oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist ja kallist rahu, head Pereraadio kuulajad. Eetrisse jõuab Einar Laigna autori saate Olemine ja olemas oleminine järjekordne osa. Seda puhku pisut teissuguses formaadis kui tavaliselt, nimelt oleme stuudios kahekesi. Loomulikult on siin saate autor Einar Laigna ja abiliseks vestluspartneriks Indrek Peterso. Tere tulemast, härra Laigna.
Tervist ja kallist rahu. Oleme jälle Pereraadios ja üritame meie tuntud teemasid süvendades sügavamalt mõista ajaloolises taustas.
Millest täna täpsemalt räägime?
24. aprill on Armeenia rahvale samasugune päev nagu meile küüditamise mälestuspäev. Rahvastel on oma ajalooliste sündmuste tõttu väga valusad mälestused ja kuupäevad, mil seda meenutati. Need on niisugused haavad, mis on löödud rahva inge, need ei kao sealt kunagi. Nad võivad kinni kasvada, aga puudutades on nad alati valusad. Mis siis juhtus 24. aprillil 1915. aastal? See on tuntud Armeenia genotsiidi päev. 1876. aastal troonile tõusnud sultan Abdul Hamid teatas, et Armeenia küsimus tuleb lõplikult lahendada. Sel eesmärgil algas Armeenia rahva plaanipärane hävitamine. Aastail 1915 kuni 1922 aga hukati ligi 2 miljonit rahuliku kaitsetud inimest. 24. aprill 1915 ongi siis läinud Armeenia rahva ajalukku kui genotsiidi ohvrite mälestuspäev. Suur osa ajaloolisest Armeeniast jäi ilma oma põliselanikkonnast. Sisuliselt hävitati Lääne-Armeenia elanikkond. Armeenia olukorrast nende geograafilises asendis, ka seal on paralleele meie Eestiga. Armeenia oli kunagi suur riik kolme mere vahel, aga ilma niisuguse agressiivse vallutusihata nagu paljud ümbruskonnas liikuvad rahvad. Ja selles olukorras, kus Lääne-Armeeniasse ehk praeguse Türgi territooriumile tungisid Türgi hõimud, selles usulises erinevuses sai Venemaa Armeenia päästjaks, sest Armeenia on maailma ajaloos esimene kristlik riik, kus aastal 302-303 Armeenia kuningas Trdat tegi kristlusest riigiusu ja sellest ajast Armeenia tähendabki kirikut, see on Surb Jegeretsi ja armeenlaste identiteet on kristlus, mida nad ise rõhutavad ja mis ühendab ja seob neid ja mitte kristlus väga laiali valguvas mõistes, vaid konkreetselt nimelt ida kiriku läbi. Armeenlastele kristlus tähendab kirikut ja kirikuga koos elu.
Aga kuidas kõlaks meie isa palve, kui me alustaksime seda sõnadega transcendentaalne ontoloogiline absoluut?
Väga õige tähelepanek. Väga paljud teoloogilised terminid, mis on omased kiriku isadele, loomulikult teoloogidele, kus Jumala olemist on püütud ratsionaalselt mõista. Ratsionaalne tunnetus ise on ka väga udune väljend, sest see on väga erinev olenevalt tunnetavast subjektist. Meie saadete põhipealkiri, olemine ja olemas olemine, viitabki alati sellele, et me oskaks vahet teha Jumala absoluutsusel ja olemas olemise suhtelisusel. Ja selles mõttes termin transcendentaalne ontoloogiline absoluut, noh, kõlab küll väga niimoodi teaduslikult, kui seda sõna tarvitada, aga meie isa palve, mis on mõeldud kogu kristliku usurahva palvena, kus me pöördume selle absoluudi kui looja isa poole, siis on selge, et kui me ütleksime selle teadusliku termini, transcendentaalne ontoloogiline absoluut ja siis jätkame meie isa palvet, siis ta kaotaks sellise subjektiivse läheduse. Aga kui me ütleme meie isa, kes sa oled taevas, see toob selle meile inimlikult lähedale, samal ajal ei kaotada oma seda teadusliku termini tegeliku sisu, vaid see on niisugune isaliku armastuse pale, millega see pikk, sügav ja kõike hõlmav tervin pöördub meie poole. Niimoodi võiks siis seda vahet vast iseloomustada.
Aga tuleme nüüd tänase teema juurde, milleks on Armeenia genotsiid. Te olete Armeenias elanud. Millised on kohapealsed järelkajad genotsiidile? Kuidas on see avaldunud rahva suhtumises, psüühikas, hoiakutes?
Nagu juba mainisime, paralleeli Eesti küüditamise ja nende repressioonidega, mis on tabanud Eesti rahvast. See kuidagi õljub pidevalt kuskil õhus ja märkamatult on aimatav nii paljudes eluavaldustes ja kui seda teemat veel niimoodi ettevaatlikult või õrnalt küsida, siis on näha, kuivõrd valus on see haav kõikide armeenlaste hinges. Ja loomulikult seal olles huvitudes ja küsides Armeenia sõpradelt, siis täpsemalt, mis seal toimus, see oli ju aeg, kui juba fotograafia oli piisavalt edenenud ja siis mind valgustati selles küsimuses materjalidega. See, mis seal toimus, oli kohutav. See oli sõna otseses mõttes üles ässitatud türklaste poolt toime pandud veresaunad. Mõrvamine rahvuslikul printsiibil sõltumata soost vanusest mis tahes. Ja siis, kui te näete fotosid, kus on tee ääres pikad read ristisi ja ristidele on naelutatud alasti naised, silmatorkavalt armeenlannad oma juuste ja kõige poolest, see on niivõrd kohutav. Ja siis mulle neid materjale kõike näidates, mis seal toime pandi, kuidas rahvas aeti lihtsalt steppi surema. Ei juua, ei mitte midagi. No me lihtsalt minge ja surege. Meenutab natuke seda, mida tehti Saksa sõjavangidega pelast teist maailmasõda, kus nad aeti lihtsalt vesisele väljakule ja oligi kõik see kevadisel ajal. Nii kuni siis seal vastu peate. Nii et see mõju oli niisugune, et järgmistel päevadel, mis me siis reisisime mööda Armeeniat, oli mingi sünge vaikus, see oli niivõrd rusuvalt mõjus kõikidesse nende piltide nägemine ja ei tahaks seda uuesti kõike üle käia. See oleks sama, kui me iga päev ainult maaliksime endale ette kaubavagunite olukordades Siberisse sõitu, võime ainult ette kujutada sanitaarolusid, mis seal olid ja kõike muud. Et see muutub selliseks enese piinamiseks. Aga samal ajal me ei tohi seda ka kunagi unustada ja me peame olema tugevad nende aavadega elama. Aga meil eestlastel on selles mõttes kerge armeenlasi mõista, see analoogiad on siin väga suured. Aga meie vähemalt ei ole kogenud seda, et 10 000 eestlased oleks aetud näiteks kuskil siin Läänemaa lagendikele surema, või lihtsalt niimoodi tapetud kõige julmematel ja jõhkramatel viisidel sellest me oleme pääsenud. Ja kui arvesse võtta sõna türklane veel 20. sajandi esimese poole vanema põlvkonna sõnavaras, türklane tähendas mingisugust jubedust, mingisugust koletist, midagi õudset, see ei vajanud selgitamist enam. See oli ka keelde juurdunud selline sõna, sellepärast, et 19. sajandi Türgi-Vene sõdadest võtsid ju osa eestlased, Eesti nekrotid või ajateenjaks, kes võeti. ja need, kes siis tulid Türgi sõjast koju, sealt toodi ju kaasa ka see kuulus taim, see Rakvere raibe ja et ilus lill ja et me olime ise ka seotud selle türklaste teemaga saari Venema tõttu. Ja muidugi peame siis tunnistama seda, et suhtumist erinevad, et kui meie kannatasime kommunistliku Venemaa läbi see genotsiid, mis meile tehti, siis ei tohiks kunagi selle eest seda sõna kommunistlik ära unustada. Ja lihtne oli Armeenias seletada, armeenlasi pani imestama näiteks, et miks eestlased venelasi ei salli. Ja kui ma ütlesin, aga miks te türklasi ei salli, aha, siis saadi aru, et see, mida türklased on, olid ja on jätkuvalt tegelikult armeenlastele, olid sel ajal kommunistid vene pööblit tööriistana kasutades oma repressioone meile teinud. Aga kahjuks, meie eneste kahjuks, me unustame selle sõna kommunistlikselt eest ära, me näeme ainult seda vene lihtrahva hulgast pärit inimesi, kelle otsesel tegutsemisel see genotsiid ellu viidi. Me peaksime oskama siin seda vahet näha ja vahet teha. Nii et see niisugune valu saav aitab meil paremini mõista siis Armeenia rahva saatust, kes samuti seal suurte vahel pidi, mis siin rääkida valikute tegemisest, mida sul ajalugu peale surub, vaid et ühelt poolt on meie ajalood nii analoogsed, teisalt ka siis muidugi oma erinevustega. Genotsiidid ei ole midagi uut siin maailma ajaloos, nii vana nagu on meile teada olev inimkonna ajalugu on genotsiidid ja arvata, et need kuuluvad kuskile kaugesse minevikku on muidugi naiivne ja ilus unistus. Kui ajalugu vaatame, siis ei ole mitte midagi muutunud, vahendid on ainult teised ja ettekäedida sõnad on teised, mis 19. sajandil toimus. Inglismaa koloniaalsõjad. No kas saab olla midagi jäledamat kui see, mida inglased panid toime Indias või seal Tasmaan ja pärismaalased hävitati sugupuutuks. Indiaani külad Ameerikas oli riiklik poliitika. Kõigepealt kahuri tuli, siis läks ratsavägi peale ja lihtsalt tapeti maha kõik. Ameerika põlis rahvas. Nii et näiteid on massiliselt tuua kui palju. Nüüd ühelt poolt me räägime progressist ja teaduslikust maailmavaatest ja kõigest julmustest rääkides muidugi näitame näpuga minevikku, aga mis asi see 20. sajand siis on? Kas see pole kroon pähe kõigele sellele jubedusele, mida terve inimajalugu täis on ja massimõrvadele, mis toime pandi mõlemilt poolt? Nii et genotsiidil võivad ka siis olla väga erinevad väljendusvormid.
Just nimelt, Armeenia genotsiid oli väga jõhker, samas otsekoheline ja selline füüsiline vorm ühe rahva hävitamisele, aga nagu te mainisite, genotsiidil on ka pehmemaid, teissuguseid vorme, pealt nähavad, et ütsebki mitte silmapaistvaid vorme. Millised need on?
Pealt näha vormid võivad olla isegi väga niisugused ilusaks tehtud ja varjutatud inimõiguste, vabaduste ja kõiksuguste sallivuste ja kõigi sildi taha. Mis on eesmärk genotsiidil?
Hävitamine.
Rahvarühm või teatud natsioon hävitada. Hävitada füüsiliselt. Kaks teed on. Füüsilise hävituse tee tähendab seda, et alati jääb midagi järele. Ja kui see, mis järele jääb, on psühilis, moraal, mentaalselt terve, siis see on seeme, millest kasvab paranenud olukordades uuesti uus rahvas. Iisali rahva ajalugu on selge näide samuti sellest, kuidas üks suguaru, kes säilitas oma religioosse usu, jäi alles. Kõik need teised haihtusid, ilma et neid oleks pidanud füüsiliselt hävitama. Haihtusid lihtsalt, segunesid, kadusid, sest nad olid kaotanud oma religioosse identiteedi. Ja see kehtib kõikide rahvaste kohta. Tänapäevane genotsiid on väga peen, ta on üles ehitatud selliselt, et vallutama ei pea mitte territooriume, vaid vallutama peab inimese teadvust. Ja kui sa selle oma kontrolli alla saad, siis võib teha inimesega kõike, mis sa tahad. Ja tänapäevane genotsiid ongi see, et me hävitame selle mentaalsustüübi identiteedi, mis seob rahva ühtseks tervikuks. Ja selle kõige parem vahend hävitamiseks on mis? Kõik me oleme hirmus tähtsad minad, on nii. Ässitame need egod üles, inimõigused, kõigil on ainult õigused. Oma õiguste rõhutamisega on kõige lihtsam inimesi tülli ajada ja tervik lõhkuda üksikuteks aatomiteks. Hävitada identiteet ja edasi läheb kõik juba ise. Kuulata näiteks, kuidas mingit hääle kõla ja juttu vada järgi on juba selge, et need on niisugused teismelise ea lõpul olevad tütarlapsed, kes siis arutlevad seda, kui tähtis on ikka see, et oleks suurem protsent naisi, kes juhivad ettevõtteid ja riiöelda karjääri teevad, hüppavad kõrgust ja mängivad jalgpalli ja okit ja kõik. Aga küsida, et kes siis lapsi sünnitab? Kes? No lapsi sünnitavad siis islami naised, ega siis midagi, tööjaotus on olemas. Aga ühe-kahe sugupõlve jooksul oled segi kadunud. Ja asemele tulevad need rahvad, kes elavad loodusseaduste järgi, kelle naised täidavad oma naise põhiülesannet. Sest kas siis laste sünnitamine ja kasvatamine ei ole sotsiaalne ülesanne? Kas see ei ole kõige efektiivsem naise sotsiaalne rakendamine tema loomulikus olekus ja loomupärases seisundis? Vaat kui lihtne on tegelikult aju kaudu panna inimesed ise ennast hävitama, siis ei ole tarvis enam kedagi risti lüüa, ei vajada kuskile steppi näljaga suremge mitte midagi, kõik ise toimib, ise teevad kõik ära. Selleks on vaja ainult egod üles äsitada. Edasi läheb juba kõik. Aga mis puudutab siis neid inimesi, need on ka kahejalgsed olendid, kes söandavad teise kahejalgse olendi, kes on sinu sarnane, tal on silmad, kõrvad, nägu, ta seisab su ees. Kuidas sa võid minna ja füüsiliselt hakata teda kõige julmemal ja sadistlikumal viisil kohtlema? Lõikuma, tapma, ükskõik misseks ole, kuidas võimalik on? Iga rahva hulgas sõltumata riigi poliitikast, riigi nimetusest, valitsevast ideoloogiast tekivad olukorrad, kus inimeses vallanduvad jubedad küljed. Selliseks üheks jubedaks küljeks on sõda. Iga rahva hulgas on inimeste skaala pühakutest kurjategijateni. Me teame väga hästi, kuidas teise maailma sõja ajal kriminaalkurjategijad ja mõrtsukad lasti vanglast lahti, mis öeldi. Minge nüüd Euroopasse sakslasi tapma. Nüüd võid tappa, eks ole. Iga psühhopaat võib nüüd minna ja tappa. Karistamatult, takistamatult, mine ja tappa. Teiseks sõja olukord on olukord, milles vallanduvad inimeses täiesti seni tundmatud küljed. Meie võime siin tugitoolis istudes ja kohvitassist rüübates pehmes soojas toas arutleda ja midagi hukka mõista, aga sõja olukorras, kus me näeme enda ümbel surma ja ise võime iga hetk olla surnud, olukord täielikult muutub ja inimeses vallanduvad sellised küljed, mida ta isegi nagu poleks ette kujutanud, paljudes inimestes, mitte kõigis loomulikult. Ja selle tõttu sõja olukorras saavad siis need instinktid välja elada ennast ja alati leidub iga rahva hulgas neid, kes tormavad seda tegema. Kuidas juhtub niimoodi näiteks, et ütleme politsei eri üksuslased? Isiklikult Sisekaitse Akadeemia õppejõud, kes rääkis ahastusega sellest, et mis kontingent on siia õppima tulnud, nad janunevad ainult selle järele, kas saaks kedagi raudu panna, kedagi maha murda, kedagi läbi peksta, kellegi kallal tarvitada vägivalda. Et see on üks inimtüüp kohe. Ja me näeme, kuidas see tüüp leiab omale koha seal julgeolekut töötamises, niisugustes aparatuurides, kust võetakse äkki piinajaid, timukaid. Nad on olemas meie hulgas. Anna ainult võimalus kätte. Ja see ei sõltu riigist, et nüüd üks riik on paha, vaid see on inimolendile omane. Ükskõik missuguse rahvuse hulgast. Ja sõja ja kriisi olukordades lööb siis see välja. Võtame näiteks väga kuulus lugu, mis tegelikult lõpetas Vietnami sõja. See oli Mii Lai küla, kus tungiti külla ja see seersant andis siis käsu kõik küla elanikud tappa. Midagi seal 580 küla elanikku, no kõik elanikud, naised, lapsed, kõik mõrvati. Ja ometi oli siis nende hulgas, kes tormasid seda tegema ja ka tegid, üks sõdur, kes vehkis kätega ja karjus, et hullud, mis te teete, jätki järeleks ole. Kõik ei läinud kaasa sellega. Ja kui oli see Mii Lai aastapäev, siis oli see Ameerika sõdur veteranina kutsutud vietnamlaste eneste poolt sinna ja avaldati austust talle. Nii et siin on tegemist inimolendi kui sellisega. Või kui mõelda Indias 19. sajandi šippaide ülestõus, mille inglased maha surusid ja vangi võetud šippaid seoti siis üks aaval kahuri toru suu ette ja lasti sodiks. No milleks nii peab niimoodi tegema? Seda nauditakse, et see jube mõelda. Ma tahan neid näiteid rohkem tuua, vaid küsimus pöördub ka nagu ikka meil kristlastel sõrm iseenese poole ja küsime, meie kui inimesed, sattudes samasse olukorda, kas me oleme nii kindlad selles, mis meie seest võib välja purskuda mingites situatsioonides? Palvetame Jumala poole, et nii ei juhtuks. Vaat see on küsimus inimesest, inimloomusest, patususest ja seetõttu see on küsimus inimolendist lihtsalt. Ja see ei sõltu mingitest riigipoliitilistest süsteemidest. Ja kui tänapäeva maailma vaadata, siis viikingid nimetasid ise oma laevu röövlaevadeks. Nad olid ausad röövlid, ausad mõrtsukad. Nad tegelesid tapmise ja röövimisega, suuresti kauplemisega ka. Aga nad nimetasidki asja nii. Kauge minevik oli aus. Lähme röövima. Selge. Selleks, et röövida tuleb tappa. Teeme seda. Tänapäeval niimoodi ei käi. Tänapäeval tuleb minna vabastama, demokraatiat viima ja noh, kõike muud. Vastutasuks tahame natuke naftat, võimalikult kogu naftat. Nüüd sõda. Sõjad oleksid täielikult välditavad. Miks siis ometi järjest puhkevad meie hiilgaval, edukal, arenenud 21. sajandil, mõelge ometigi, elame ikkagi 21. sajandil ja üks sõda teise järel. Me oleme vaevalt veerand sajandit seda sajandit elanud ja sõdade ohvrite arv on 12 miljonit, mis see räägib inimkonnast.
Midagi head ei räägi.
Nii, head ei räägi. Ja nüüd, kui militaarmaailmas olles kohtunud ühe suurriigi kõrge ofitseriga selle jutu peale, kui põlglikult nii öelda, mõisteti hukka niisugune naiivne arvamus ilma sõdadeta maailmast, kuulutati pidulikult. Sõda on business ja sellega on kõik ära öeldud. Sõda on business ja kõik. Ja mis on siis kaks suurt businessit meie kõrgelt siviliseeritud demokraatlikus maailmas? Mis need on? Relvatööstus ja ravimitööstus. Ravimitööstus saab ennast müüa siis, kui on haigeid. Kus saada hästi palju haigeid? Inimesed tuleb lapsest saadik juba süstida haigeks, mis hävitab immuunsüsteemi ja edaspidine elu on võimalik ainult pidevalt tarvitades ravimeid. Ja ravimitööstus õitseb. Raha määrab kõike. Ja selle tõttu ka inimelul ei ole rohkemat väärtust, kui palju tema pealt on võimalik teenida. Kui kaotati ära Sisekaitse Akadeemias seoses Euroopa Liitu minekuga eetika õppeaine ja küsimuse peale, mis asendab siis eetikat, siis vastus oli edukus on määravak. Tähendab, kui annab kasumit, siis on ka eetiline. Aga kui kasumit ei anna, siis ei ole eetiline. Et inimelu on siin nagu kõrvaline. Nii et see on küllaltki kurb pilt ja veel kord rõhutame meie kristliku kirikuna. Seisame kõrgemal poliitilistest süsteemidest, kus seal riigid võivad oma vahel nägeleda sõnade ja terminite ja selle üle. Kirik seisab kõrgemalt ja vaatab asja üldinimlikust ja inimolendi loomulikest omadustest lähtuvalt teistmoodi. Ja see loomulik kiriku õpetus ütleb, inimene on patune. See tähendab, tal on kalduvus kurjale, lapses saadik ja siit kõik need asjad algavad.
Olemine.
Ja olemas olemine.
Kuidas peab kirik praeguses olukorras täitma oma ülesannet ja kas kirikul ja vaimulikel on üldse võimalik korraga meeldida Jumalale ja maailmale?
Noh, see on juba küsimuses olemas ka vastus. Ei saa teenida korraga kahte isandat, Jumalat ja saatanat. Ja kui päris karmilt öelda paljude kirikujuhtide kohta maailmas, siis kahjuks paljud kirikujuhid arvavad, et see on võimalik. Et teeme kummardust ühele poole ja kummardust teisele poole. Kuna Jumala solvumine otseselt kohe ei too kaasa silmapilkset karistust, siis on väga ahvatlev inimesel peituda Jumala armulikkuse taha ja püüda sellega õigustada kõike inimliku patusust, mida me oleme näinud juba sel viimasel 500 aastal, kus rõhutatakse, Jumal on armuline, muud kui patustage julgelt. Ja seda julgelt patustamist hakati nimetama evangeelne vabadus. Usu ainult ja patusta nii palju kui tahad. Miks? Sest Jumal on armuline. Ja kuna sa usud, on kõik korras. Ja usu läbi mõistetakse õigeks. Andke takka, sõbrad. Julgelt patustama. Kõlab niimoodi natukene üle pingutatult, aga sisu on täpselt see. Sest ühes asjas oleme me kõik ilma õppimata doktorid ja kümmekordsed doktorid ja meistrid, see on eneseõigustus. See on hämmastav, kui geniaalseks muutuvad muidu tavaliselt nii rumalad inimesed. See on imetlusväärne, mis moodi siis nende aju töötab.
Oleme geniaalsed eneseõigustajad, ja advokaadid endale, aga väga karmid prokurörid teistele
suhtes. Vah, just nimelt, jah. See on koos alati, alati koos. Nii kui sa sõrme pöörad ise enda poole, siis on asi teine. Kiriku püha kohus on ühiskonnas, sõltumata sellest, kas ta on seal soositud või mitte tõde välja öelda. Ja Jumala armastust käsitleda selliselt, nagu see tähendaks patu see enda kui inimolendi armastuse ka koos patu armastamist ja selle õigustamist. Patu armastamine ja õigustamine, selles ei saa öelda, et oleks inimese armastus vastupidi. See on inimese vihkamine. See oleks sama nagu arst, kes soosib haigust, sest siis sa ostad valu oigisteid. Äkki saad terveks, siis ei osta enam. Nii et see on kiriku otsene kohustus ja siin on tõesti õigus nendel, kes on väga kriitilised piiskopide suhtes, kes ühiskonnas välja kujunenud kriitilises olukorras vaikivad. Kirik vaikib. Sealt ei tule mitte üht tõelist sõnumit. Ja selle sõnumi peab tegema just piiskop. Meil näiteks siin Eestis on mitmed vaimulikud, kes täidavad seda ülesannet suurepäraselt ja laitmatult. Nii Eesti kiriku õige usklik, aga need, kes peaksid sõna võtma. Kuna rahvale on tähtis see, mis on ametlik. Ja ametlikust esindab piiskop. Piiskop esindab ametliku kiriku seisukohta. See maksaks. Üksikud vaimulikud võivad rääkida, mis tahes. See läheb korda ainult asja sees olevatele, teistele kristlastele. Nii et selle koha pealt küll on tõsised etteheited õigustatud, et ei saa ühe jalaga olla siis maailmas ja teise jalaga siis Jumalat teenida. Samal ajal kirik institutsioonina, maise institutsioonina, kui taevase esindaja, on seotud kõige maise materiaalsega. Sõna sai lihaks. Kristuse lihaks saamine ei tähenda mitte, et lihaks saamine oleks hukka mõistetud, vaid vastupidi. Lihas elavat ja olevat inimhinge on vaja toetada ja pühitseda. Selles oli see mõte. Siin on see armastuse ohvri mõte, mis viib üles tõusmisele. Aga selge on see, kui veelkord üle korrutada, kahte isandat korraga teenida ei saa, või nagu Eesti külakultuuris teatakse sellist ütelust, et kahe pere koer et saab lõpuks mõlemist peksa ja mitte kumbastki süüa, oli vist midagi niimoodi. Et siin on see tunnetatud see asi ka niisugusel lihtsal looduslikul elutasandil ära, et ikkagi kas üks või siis teine. Need on elu küsimused ja need on küsimused alles jäämisest, aga mitte ainult alles jäämisest, vaid alles jäämisest oma identiteedis. Kes me oleme? Mis on see üks sõna, mis seob ühe rahva ja, tema, ja väljendab tema ühtsust? Mis on see sõna, mis näiteks sellistes riikides, kus on erakonnapoliitika ja erinevad erakonnad, mis on väga kummaline, kui riigil on üks põhiseadus, siis ei saaks ju olla palju erakondi, siis peaks olema ainult üks erakond. Ja ometi on palju erakondi. Aga mis on siis see üks sõna, mis erakondade üleselt seoks kõiki selle rahva liikmeid selliselt, et kuskilt piirist alates tuntakse, need oleme meie. Ja kõik minadest lähtuvad erisused ei kehti enam, nüüd on ainult meie. Vaat see on tõsine küsimus Eesti rahvale, sest meil on siin kahjuks sajandeid kultiveeritud seda mina kesksust, kuidas mina leian oma armulise Jumala ja see meie on jäänud selle tõttu kõrvale. Nii et me seisame nagu alati ajaloos vastavalt siis hetkel välja kujunenud olukorrale, kas siis teravamalt ja saatuslikemate tagajärgedega või siis lahedamates oludes, aga see teema ei kao mitte kunagi, mitte kuskile. On ohtlike rahuaegu, mis hävitavad rohkem kui sõjaajad.
Aga mida teha, kuidas edasi minna? Lootust, jumalikku voorust ei tohi kunagi kaotada, ehkki teinekord tundub, et lootust on vähe.
Absoluutselt õige lõppküsimus. Alati peab olema küsimus, mida teha, mis on siis see, mis millele toetuda. Uus testament toobki seda esile. Ühelt poolt räägib ta pidevalt apokalüpsisest. Apokalüpsis on karm sõna. Kahjuks see sõna maailma lõpp on ka ära niimoodi kulutatud sõna, nagu ei tähenda enam tegelikult midagi. Aga katsuge ette kujutada tõeliselt, mis võib tähendada või mida tähendab selline katastroof, kus kõik hukkub tules või kõik upub vette. Kas me selle sõnumi tõsidust mõistame, mis tähendab üleüldine hukkumine? Kõige selle häving, nagu Matteuse evangeeliumis on öeldud ja kõiki inimkätega tehtud töid ei leitu enam. Sest meil on nii palju andmeid säilinud eelnevatest sivilisatsioonidest ja samal ajal on küsimus hoopis selles säilisid suured artefaktid ja kirjalike asju, mis leitakse. Aga miks me ei leia mitte midagi sellest peentehnikast, kuhu see kõik kadus? Need suured kivikolakad jäid alles, aga kõik muu. Sellest pole jälgigi. Hävinenud kõik, kadund. Ilmutamise raamatu apokalüpsis, Johannese ilmutamise on siis 6. peatüki. Esimene ots räägib 4 apokalüptilisest ratsanikust. Esimene oli korona, see on siis see suur viirus. Teine ratsanik on siis punane ratsanik, mõõgaga on sõda. Sõja ots on ka lahti tehtud. Ja nagu näha on jõud, mis tahavad seda kangesti laiendada ja veel suurendada. 3. ratsanik on kaaludega, see on siis otsustatakse, kes on kõlbulik ja kes mitte, milleks. Jumal loob uue taeva ja uue maa. Kui inimesed on loonud, arvanud, et nad loovad siia maailma ideaalse ühiskonna, seda ei tule. Seda ei tule mitte kunagi. Inimesed ei tee siia maailma iialgi ideaalset ühiskonda. Tahtes vägivallaga seda teha, tuleb välja põrgu. Ja nüüd seda põrgu tehaksegi. See põrgu toob kaasa hävingu. Ja see ongi see kaalumise aeg, missugune inimene peab vasta ja jääb lõpuni truuks, kes ületab ka surma piiri ja kelle ing loetakse kõlbulikuks taas kehastada uude inimkonda. See on see uus taevas ja uus maa. Nüüd on lõpliku valiku tegemise aeg ukse ees. Me ligineme sellele. Ja viimane ratsanik tuhkur vikatiga, see oli ju surm, aga sellega ei lõpe veel see peatükk. Edasi on juttu märtritest, kes usule truuks jäänud täna, on hukkunud ja kelle ingedal altarite all ja kes äratatakse uuele elule. Nii et selle taga on tegelikult kristlik lootus ja peale selle kristliku lootuse ei olegi maailmal enam mitte midagi muud. Teisalt võib jälle küsida, kas sellest ei piisa, kas see pole piisavalt suur võitmaks kogu apokalüpsist. Et siin peaks tegema tegelikult pika pausi ja selle mõttega minema vaikuses kirikusse ja loodusesse ja sügavalt mõtisklema selle üle järele. Nii et meie viimane sõna ei ole mitte see, et kõik on kadunud, et kogu see viimane tsivilisatsioon, milles me oleme ja mis ei ole esimene siin planeedil maa, on jõudnud oma ummikusse ja katastroofi ja lõppu, vaid meie pilk ulatub kaugemale. Ei see endalt tuleb meil küsida, kas me oleme kõlbulikud uude maailma ja mis me oleme teinud selleks, et sinna kuuluda või veel õigem, mida me peaksime tegema, et sinna kuuluda. Ja mida peab tegema, on kirik meil alati õpetanud. See on igapäevase usuelu vaev ehk pidevates eluolukordades allutada oma enda ego ja mina Jumala tahtele, et sinu tahtmine sündigu, sest et meie isa palve, mis on niisugune kõige lihtsam usutunnistus ühtlasi. Mõtelgem nende esisõnade väga sügava sisu üle järele. Meie isa, kes sa oled taevas pühitsetud, olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõnda maa peal, nagu kogu universumis nii siin. Siin ei ole ju sõnagi demokraatiast, meie tahtest, vaid Jumala tahtest. Aga demokraatia väljendub selles, et me soovime ise, et Jumala tahe meie juures toimiks ja kehtiks. Võiksime siis öelda niimoodi leplikult, et need kaks sõna kohtuvad siin selles. Meie tahe on, et kehtiks Jumala tahe. Siis tekib niisugune harmooniline tervik. Ja siin olekski lõpuks siis sobilik koht. Lugeda see palve, aga me teeme täna kolm väikest palvet armeenia keeles. Ja alustame sellega, et kolm ainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Ja see kõlab armeenia keeles nii. Hanun hov jev hortun, jev ho kun serpu amen. Ja meie isa palve. Hairmer vor järkin esses. Surb jehitsi hanun ko. Jekesi hakajutun ko. Jehitsin kam ko vorpes. Herkin es jev järkri. Šats mer hana pazord. Tur mes haizor. Jev tor mes spartiz mer. Vorper jes menk. Tomk mereos partapanaz. Jev mi danir zmeš i portučun, a il krea zmeš i čaren. Ci koe arhajučun jev, zoračun jev park, havit janes amen. Ja palve Jumala emale, vohčun kes Mariam, liš norong terentkes, horneales tu i kanais, jev orhenel putu, vorovajniko Hissus, sõrpuhi Mariam mairastud soi, Parhos ja vasen mer havaratse zaižm, jevižamu mahvam meroi, amen. Nende palvetega lõpetaksime oma tänused arutelud.
Amen. Vas na rači ga joj voj sa sve na bače su, ti govor mi je, vas sam si ovne dom sa pet.
Jelitsian, Egesser Heutunko, Jelitsinko, Otes Helkin Sepeti, das Fahrtsprecher aber so, du mir sei so, je vor es ist bald ist mehr, Otes Jemmer, in uns bald aber lang, je Frieden in das Mess kommt, ein Fiers Messichare, Sikoya, Heutun, je von Tun, je Fahrt, am Jahres, Amen.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.